რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბები. რეგაცილ თუმთარეს ამბებს მოკლედ. გერმანიის ბავარიის პოლიციის განცხადებით ნაციონალისტი რუსი ბაიკერები კლუბ ღამის მგლების წევრები გერმანიის ტერიტორიაზე შევიდნენ. გაიმართა მოლაპარაკებები ავღანეთის მთავრობასა და თალიბანს შორის, რომლებიც ამ ეტაპისთვის უშედეგოდ დასრულდა. ავღანეთის ჩრდილოეთში ათასობით ადამიანი ტოვებს საცხოვრებელს მთავრობის ჯარსა და თალიბანს შორის ბრძოლების გამო. სომხური წარმოშობის ფეხბურთელები მოსკოვის საფეხბურთო კლუბ სპარტაკს დატოვებენ წვრთნელის სურვილით. ამ და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. გერმანიის ბავარიის პოლიციის განცხადებით ნაციონალისტი რუსი ბაიკერები კლუბ ღამის მგლების წევრები გერმანიის ტერიტორიაზე შევიდნენ. მათი მიზანია 9 მაისს ბერლინში ჩასვლა და ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70 წლისთავის აღნიშვნა. ბავარიის პოლიციის ცნობით 3 მაისს შუადღისას ჯგუფი გერმანიაში ავსტრიიდან შევიდა. მანამდე ვენაში ჯგუფის ორმა წევრმა გვირგვინი მიიტანა საბჭოთა ჯარისკაცის მემორიალთან. ევროკავშირში ზოგიერთმა გააკრიტიკა ღამის მგლების გეგმა. პოლონეთმა კლუბის წევრებს ქვეყანაში შეშობაზე უარი უთხრა უკრაინაში რუსეთის როლის გამო. გერმანიის მთავრობამ ვიზა გაუუქმა რამდენიმე პირს, რომლებიც ჯგუფის ლიდერებს მიეკუთვნებოდნენ. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და თალიბანის წევრების მოლაპარაკება გაიმართა დოჰაში. დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის ძალიან ცოტა დეტალი გახდა ცნობილი. თალიბანის ერთმა წარმომადგენელმა როიტერს ტელეფონით განუცხადა, რომ თალიბანის 8 წევრიან დელეგაციას ჰქონდა პირდაპირი დიალოგი ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ დალასის სამხრეთში ორი შეიარაღებული პირი მოკლა პოლიციამ მას მიერ, რაც მათ ცეცხლი გახსნეს შენობასთან, სადაც მოჰამედის კარიკატურების კონკურსი მიმდინარეობს. ქალაქ გარლანდის მთავრობის თანახმად ხელოვნების ცენტრთან, რომელიც მასპინძლობს კონკურს, ორმა კაცმა ცეცხლი გაუხსნა დაცვის თანამშრომლებს, რომელთაგან ერთი დაიჭრა. პოლიციამ საპასუხო ცეცხლი გახსნა და თავდასხმელები დახოცა. მათი ვინაობა დაუდგენელია. ორგანიზაცია ამერიკის თავისუფლების დაცვის ინიციატივა მასპინძლობს კონკურს, რომელიც $10,000 აჯილდოებს წინასწარმეტყველ მოჰამედის საუკეთესო კარიკატურის ავტორებს. ეს ორგანიზაცია ასევე ცნობილია სახელით შევაჩეროთ ამერიკის ისლამიზაცია და არ ეთანხმება ნიუ-იორკში ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრთან ისლამური ცენტრის მშენებლობას. მოჰამედის კარიკატურები აღეზიანებს მაჰმადიანებს და რადიკალურად განწყობილი პირების მხრიდან მუქარას იწვევს. ავღანეთის მთავრობის ჯარსა და თალიბებს შორის ბრძოლების გამო ათასობით ადამიანი ტოვებს საცხოვრებელს ავღანეთის ჩრდილოეთში. ამის თაობაზე ავღანელი ოფიციალური პირი ტოლვილთა და რეპატრიაციის სამინისტროს წარმომადგენელი მეჰერ საბარი იტყობინება. თალიბანმა თავისი საგაზაფხულო იერიში დაიწყო წინაკვირაში ქალაქ ყუნდუსთან. მოლდავეთის ხელისუფლებამ ახლახან წამოიწყო გამოძიება 2014 წლის ნოემბერში საპარლამენტო არჩევნების წინ თანხის გაქრობის საქმეზე. შედეგად ორი პირია დაკავებული. 3 მაისს ათასობით ადამიანი გავიდა მოლდავეთის დედაქალაქში ქუჩებში ქვეყნის 3 ბანკიდან მილიარდი დოლარის ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით მეხუთედის გაქრობის მიმართ პროტესტის გამოსახატად. სომხებსა და თურქებს შორის ძველმა დაპირისპირებამ თავი იჩინა მოლოდნელ სფეროში. რუსეთის დედაქალაქის საფეხბურთო კლუბ სპარტაკში, რომლის მწვრთნელი შვეიცარელი თურქია. სპარტაკის მილიარდელი მფლობელი ლეონიდ ფედუნი ცდილობს სხვა კლუბში გადაიყვანოს სომხური წარმოშობის ორი ფეხბურთელი, რომლებსაც კონფლიქტი ჰქონდათ მწვრთნელთან. დაპირისპირება კლუბში გამოვლინდა ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვა ჟლეტის წლისთავის აღნიშვნის გამო. სომხეთი და სხვა ქვეყნები ამ აქტს გენოციდად მიიჩნევენ. თურქეთი ფაქტს სხვაგვარად განიხილავს. გაზეთ იზვესტიას თანახმად ფედუნმა მენეჯერებს დაავალა არას ოზბილისის და იურა მოვსისიანის სხვა კლუბში გადაყვანა. გასულ კვირაში სპარტაკის დირექტორმა რომან ასხაბაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ერთ-ერთი ფეხბურთელი ოზბილისი არ მიიღებს მნიშვნელოვან პრემიას, რადგან მან მწვრთნელი იაკინი დაადანაშაულა რასობრივი პრინციპით მიღებულ საკადრო გადაწყვეტილებაში. გამისვენეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები პრაღის სტუდიიდან. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
got a crime scene. The crime scene. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving. And everything. All of my money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating so fast. I have to stop to catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, Tom. You hear me, Tom. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the hell-loving woman in town. is the way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from you, girl. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away. A fool for so long. I beg, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 turda Tavuzup Nahivar Saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşividi Daotke Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Tbilisis droit 15 saati da 30 წუთია, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio Tavisuplebis Tbilisis სტუდიიდან Nino Tarkhnishvili უძღვები. Ახალციხის ციხეში მერის აუდიტის სამსახური შევიდა. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობა 2002 წლის შემდეგ 15%-ითაა შემცირებული. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს ემსახუროს ჯარს სამოქალაქო სექტორიდან და არ უნდა გახდეს ჯარისკაცი. ამის შესახებ თავდაცვის ახალმა მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მის წინამორბედთან მიდია ჯანელიძესთან და თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. როგორც ხიდაშელმა ჟურნალისტებს უთხრა, მისი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა სწორედ თავდაცვის უწყების სამოქალაქო და სამხედრო ნაწილის გამიჯვნა იქნება. მოუსმინოთ თინა ხიდაშელის კომენტარი.
მაგრამ ეს არ არის თავდაცვის მინისტრის მთავარი საქმე. თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს, რომ ემსახუროს ჯარს აქედან, სამოქალაქო სექტორიდან და არ უნდა გახდეს ჯარისკაცი.
პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნული სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი შეხვდა ყოფილ მინისტრ ლევან ყიფიანს. ტარიელ ხეჩიკაშვილის თქმით, სამინისტროს ძირითადი ბირთვი შენარჩუნებული იქნება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ტარიელ ხეჩიკაშვილს მოუსმინოთ.
ჩემს თავარი არის პროფესიონალიზმი, პატრიოტიზმი და პატრიოტიზმი. ამ კრიტერიუმებით ყველა ადამიანი, ვინც საქმიანობს შეინარჩუნებს, რა თქმა უნდა, ექნება გარკვეული ცვლილებები იმის გამიხედვით, რა ახალი პროექტები ექნება, მაგრამ ძირითადი ბირთვი უნდა იყოს შეინარჩუნებული.
უფლებამ მოსილება შეუწყდათ თავდაცვის მინისტრის, გარემოსდაცვის მინისტრისა და სპორტის მინისტრის მოადგილეებს. მათ ეს უფლება მოსილება მას შემდეგ შეუწყდათ, რაც პრემიერ-მინისტრმა ბრძანება გამოსცა. მინისტრის შეცვლის შემთხვევაში კანონმდებლობის შესაბამისად უფლება მოსილება უწყდებათ მოადგილეებსაც და მოვალეობის შემსრულებლებად რჩებიან. გაიზრდება თუ არა ელექტროენერგიის ტარიფი, სექტემბერში გახდება ცნობილი. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ტელეკომპანია იმედის ეთერში. ვაშინგტონში დღეს საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის სამუშაო ჯგუფის რიგით მერვე შეხვედრა იმართება. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ ორშაბათის ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი და მოკავშირეა, რომელთანაც ქვეყანას მჭიდრო და წარმატებული თანამშრომლობა აკავშირებს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრები მიმდინარე კვირაში მოუსმენენ მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამას მეჭიაურმა უთხრა, მინისტრებს ხუთშაბათს ან პარასკევს დაიბარებენ. პარლამენტში ლარის კურსის პრობლემებთან დაკავშირებით სასაუბროდ ასევე მიიწვევენ ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის უმრავლესობის წევრის დიმიტრი ხუნდაძის კომენტარი.
ეკონომიკური გუნდი რამოდენიმე ხნის წინ იყო კომიტეტში. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ კიდევ რჩება გარკვეული კითხვები პარლამენტარების მხრიდან, მე მსგავს კითხვები, მაგრამ ყველა კითხვაზე პასუხის გასაცემად არ არის აუცილებელი კომიტეტის მოწვევა, ჩვენ გვაქვს მინისტრებთან კომუნიკაცია, მაგრამ არც იმას არ გამოვლიცხავ, თუ კი მოვლენები განვითარდა ისე, რომ გარკვეული წინსვლები ამ კუთხით არ იქნა, რა თქმა უნდა, არ არის გამოვლიცხავ კომიტეტში მათ ისევ მოუწიოთ მოსვლა.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დავით ბაქრაძე კი მიიჩნევს, რომ არსებულ ეკონომიკურ გუნდს არ გააჩნია არანაირი რესურსი იმისა, რომ შეცვალოს ქვეყანაში სიტუაცია.
ამიტომ ამ თვალსაზრისით მათ მოსვლას არანაირი აზრი არ აქვს და გამოსავალი მთავრობის გადადგომაშია, თუმცა მე პირადად მხარს დაუჭერდი მოსვლას და მოსმენას, ვინაიდან საზოგადოება კიდევ ერთხელ დაინახავს, ვის ხელშია დღეს ეკონომიკა და როგორია ამ ადამიანების დამოკიდებულება ეკონომიკური სირთულეების მიმართ.
რაც შეხება სხვა ამბავს, თბილისში აღმაშენებლის ხეივანში ფეხით მოსიარულეთ ხიდი ჩამოინგრა დღეს დილით შემთხვევა მას შემდეგ მოხდა, რაც სატვირთო ავტომობილი ხიდს გამოედო, რამაც რკინის კონსტრუქციის ნგრევა გამოიწვია. გზის სავალი ნაწილიდან უკვე გადაიტანეს ჩამონგრეული რკინის კონსტრუქცია. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განმარტავენ, დაშავებული არავინ არ არის, შემთხვევის შედეგად არ დაშავებულა არც სატვირთო ავტომობილის მძღოლი, რომლის მიზეზითაც ეს შემთხვევა მოხდა. ამასთან არსებული ინფორმაციით, სატვირთო ავტომობილს, რომელიც ფეხით მოსიარულეთ ხიდს შეეჯახა, კონტეინერი წესების დარღვევით გადაქონდა. მომხდარი შეჯახებად გაფორმდა და სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ადმინისტრაციული სახდელი დაეკისრება. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, შეუძლებელია თანამშრომლობა იმ პირობებით, რომლებსაც რუსეთი გვკარნახობს და გულისხმობს აგრესიის მოთმინებას. ამის შესახებ პოლონეთის რადიოს ინფორმაციით განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი ივანოვის საპასუხოდ, რომლის თქმითაც მოსკოვი მზადაა ითანამშრომლოს დასავლელ პარტნიორებთან, პირველ რიგში მსოფლიოში უსაფრთხოების მხარდაჭერი სფეროში. კომოროვსკიმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პოლონეთი რუსეთის მიერ ყირიმის აგრესიას კვლავაც უკანონოდ მიიჩნევს. გერმანელი სამართლდამცავების განცხადებით რუსული ნაციონალისტური ჯგუფის ბაიკერების კლუბ ღამის მგლების წევრები გერმანიის ტერიტორიაზე შევიდნენ. მათი მიზანია 9 მაისს ბერლინში ჩასვლა და ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70 წლისთავის აღნიშვნა. ბავარიის პოლიციის განცხადებით 3 მაისს შუადღეს და ჯგუფი გერმანიაში ავსტრიიდან შევიდა. აქციაში მონაწილეთა ზუსტ რაოდენობას გერმანიის პოლიცია ვერ ასახელებს. კრემლის მხარდამჭერი ჯგუფის ღამის მგლების წევრები აღნიშნავენ ფაშისტურ გერმანიაზე საბჭოთა კავშირისა და მისი მოკავშირეების გამარჯვების 70 წლისთავს. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და თალიბანის წევრების მოლაპარაკებები დაიმართა დოჰაში. პროცესი ორ დღეს გაგრძელდა. დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის ძალიან ცოტა დეტალი გახდა ცნობილი. თალიბანის ერთმა წარმომადგენელმა სააგენტო როიტერს ტელეფონით განუცხადა, რომ თალიბანის 8 წევრიან დელეგაციას ჰქონდა პირდაპირი დიალოგი ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. თალიბების დელეგაციას შერ მოჰამედ აბას სტანეკზაი ხელმძღვანელობდა. ორი მხარე მსჯელობდა შესაძლო ცეცხლის შეწყვეტაზე, მაგრამ საბოლოოდ ვერ შეთანხმდნენ ქვეყანაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროების გახანგრძლივებული ყოფნის საკითხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გამოშვებას, შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალციხის ციხეში მერიის აუდიტის სამსახური შევიდა. ისტორიულ კომპლექსში 2014 წლის ივლისიდან მოყოლებული მიმდინარე წლის თებერვლის თვემდე არსებული მდგომარეობა შემოწმდა. ახალციხის ციხეს თითქმის ერთი წელია დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მართავს. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ციხე ქალაქის სავიზიტო ბარათია და ამიტომ მენეჯერზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. რას ამბობს აუდიტის დასკვნა და როგორი უნდა იყოს ციხის მენეჯერი? მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის გიორგი დიაკონაშვილის თქმით, მსგავსი შემოწმებები მერიის სხვა აიპებშიც ჩატარდა.
აუდიტი წლიური გეგმის საფუძველზე შევიდა რაბათის ციხეზე. წლიური შენიშვნებს და დასკვნას რაც შეეხება, ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც გასაჯაროება ჩვენი კომპეტენციაში არ შედის. აუცილებლად ყველგან იქნება შემოწმება გეგმიური ჩვენ ვართ შიდა აუდიტი, რომელიც ამოწმებს სტრუქტურაში აიპებს და ყველა სტრუქტურულ ელემენტებს, სადაც ფინანსური ხარჯვა ხდება.
კომპლექსში 2014 წლის ივლისის თვიდან მიმდინარე წლის თებერვლის თვემდე არსებული მდგომარეობა შემოწმდა. როგორც ისტორიული კომპლექსის მთავარი ბუღალტერი მედიასთან საუბრისას განმარტავს, მერიის აუდიტის სამსახურმა ადმინისტრაციაში ყველა ტიპის დოკუმენტი ორი თვის განმავლობაში შეისწავლა. იახუციშვილის თქმით, ახალციხის ციხეში აუდიტის სამსახური პირველად შევიდა.
შემოწმება მოხდა ძირითადად ფინანსური მდგომარეობის გაიარესმების მიერი დოკუმენტაცია რა იყო, როგორ იყო, ზუსტად დასკვნა არ ვიცით რა დაწერეს, იმიტომ რომ არ მოუწოდებიათ. ალბათ განხილვის პროცესია, განიხილავენ ამ ყველაფერს და შემდეგ წერილობით მოგვაწოდიან, ანუ ჩვენს ორგანიზაციაზე რა შენიშვნებიც არსებობდა.
ახალციხის ციხეს თითქმის ერთი წელია დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მართავს. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ციხე ქალაქის სავიზიტო ბარათია და ამიტომ მენეჯერზე ბევრი რამ არის მოკიდებული. ვიდრე ქალაქის მერია შესაფერის კადრს ეძებს, ახალციხელები იმ თვისებებზე საუბრობენ, რომელიც მათი აზრით ისტორიული კომპლექსის მართველს უნდა გააჩნდეს.
ჩემი აზრით ახალციხის ციხის დირექტორი უნდა იყოს პროფესიით ისტორიკოსი, სასურველია უფრო მეტი ეცოდინება, ესე ვთქვათ, მეტად გარკვეული იქნება თავის სფეროში, მეტი ტურისტის მოზიდვის, ესე ვთქვათ, თვითონაც უნდა ქონდეს საშუალება და უნარჩვევები უნდა უწყობდეს ამისთვის ხელს.
წარმოვიდგენია ასე, რომ ახალციხის ციხე უნდა მართოს წესიერ კაც ძმა ყველა ფრით არც ნაციხარი უნდა იყოს არც იმაში კომერციებში იყოს გართობილი არც ბიზნესი უნდა კონდეს და უნდა იყოს ნორმალური ადამიანი
წესიერი კაცი უნდა იყოს და ისტორიკოსი უნდა იყოს ოქტავარი ოღონ აქაური უნდა იქიდან ჩამოყალიბდა უნდა აქაური უნდა
ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ რომ მოვალეობის შემსრულებლის მუშაობით კმაყოფილნი არიან თუმცა მენეჯერის პოსტზე კანდიდატურას მაინც ეძებენ გარდა ამისა აქვს თუ არა თვითმმართველ ორგანოს ახალციხის ციხის ადმინისტრაციასთან პრეტენზია ეს მედიისთვის უცნობია რადგან გიორგი დიაკონაშვილის თქმით აუდიტის დასკვნა ჯერ შედგენილი არ არის
შეგახსენებთ ახალციხის ციხეში მერის აუდიტის სამსახური შევიდა ისტორიულ კომპლექსში 2014 წლის ივლისიდან მოყოლებული მიმდინარე წლის თებერვლის თვემდე არსებული მდგომარეობა შემოწმდა ახალციხიდან თქვენ უსმენთ ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge
და განვაგრძობთ გადაცემას შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობა 2002 წლის შემდეგ 15%-ითაა შემცირებული. მონაცემების მიხედვით ძირითადად შემცირდა სოფლად მცხოვრები ადამიანების რიცხვი. 700,000 ადამიანი შემცირებული მოსახლეობის რაოდენობა კი ნაწილობრივ მიგრაციის შედეგია. უფრო დეტალურად მოსახლეობის აღწერის შედეგებზე რადიო თავისუფლების ქუთაისის კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის.
სტატისტიკური მონაცემები მოულოდნელი არ ყოფილა საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვდნენ სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს, სტუდენტებსა და ახალგაზრდებს. დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებლის, პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელის დიმიტრი ხუნდაძის ინფორმაციით, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2010 წლის მონაცემებით, 2050 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობის მილიონ ნახევრით შემცირება ამოსალოდნელი. ამასთან ახლად გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით საქართველოს 6 რეგიონში მოკვდაობა აღემატება შობადობას, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა შობადობის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა ევროპის მასშტაბით.
საერთაშორისო აღიარება არის ის, რომ გაეროს მონაცემებით წელს საქართველო შობადობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა ევროპის მასშტაბით, მაგრამ საქსტატმა არასახარბიელო მონაცემები გამოაქვეყნა, რასაც ჩვენ ვარაუდობდით წინასწარ, რომ საქართველოს მოსახლეობა არის 3.7 მილიონი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი და დემოგრაფიული პოლიტიკა უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყვანილი. ამისათვის უნდა სახელმწიფოს მხრიდან ასევე თავადგომა, ასევე საზოგადოება უნდა იყოს ერთსულოვანი, მაქსიმალურად ინფორმირებული.
დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის თავმჯდომარის თამარ ჩიბურდანიძის განცხადებით, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება და ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ფონდის საქმიანობის სფეროებია. ინფორმაციის გავრცელებისთვის კი ფონდმა უკვე გამოსცა გაზეთი „საქართველოს დემოგრაფია“, რომელიც თვეში ერთხელ მოსახლეობას უფასოდ დაურიგდება.
მიზანი ფონდის არის ის, რომ ჩვენ ჩავიდეთ ყველა რაიონში, ყველა ქალაქში, საზოგადოების სრული ინფორმირება თუ რა ხდება დღეს ამ მდგომარეობის კუთხით, დემოგრაფიული მიმართულებით, ხსოვს, რომ ახალგაზრდობა სრული მასშტაბით ჩავდოთ, მათ შორის ქუთაისის ახალგაზრდობა, გვაქვს ძალიან კარგი პროექტები, რომლებსაც დავიწყებ სექტემბრიდან და მჯერა, რომ ეს პრობლემა იქცევა საერთო ახალგაზრდულ მოძრაობად, რაცა ეს უმძიმესი პრობლემა ქვეყანამ თავიდან აიცილოს და მოვაკაროთ.
საქართველოს პარლამენტის წევრი ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზაქარია ქუცნაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების მიერ განხორციელებულმა ინიციატივებმა, მათ შორის სელექციური აბორტების აკრძალვამ, უფასო მშობიარობამ, დეკრეტული შვებულების გახანგრძლივებამ, ფეხბძიმობის პერიოდში დედებისთვის სპეციალური უფასო პრეპარატების მიწოდებამ, ყველა მესამე ბავშვზე გამოყოფილმა კომპენსაციამ და სხვა სოციალურმა დახმარებებმა გარკვეული შედეგი უკვე გამოიღო, თუმცა პროგრამები არასაკმარისია.
გეგმავთ მაღალმთიანი რეგიონებში სხვა სპეციალურ კანონს მიღებს, რომ ყველა ბავშვი დავეხმაროთ ყოველთვიურად ოჯახებს და გვაქვს კიდე სხვა ინიციატივები, დაქორწინების წახალისებ და ხელშეწყობის სახით. ასე რომ კომპლექსურად ეს ღონისძიებები 5 წელს შედეგებს გამოიღებს. და ჩემი მთავარი ლოზუნგია საქართველოს ვაქციოთ 3-შვილიანი ოჯახების სამშობლოდ.
სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებულ ცვლილებებს, სოციალურ დახმარებებსა და პროგრამებს არასაკმარისად მიიჩნევს საზოგადოებრივი გაერთიანების ქალები საქართველოსთვის თავმჯდომარე ლია გვენეტაძე.
თვალფასების ზრდა არის აუცილებელი, ქალების დასაქმება აუცილებელი, შემდეგ დეკრეტული შვებულებების პრობლემატიკა დგას კიდე ხშირად ვთქვათ კომერციულ სექტორში დასაქმებული ქალბატონების მდგომარეობა ხანდახან ბეწვის ხიდზეა, იმიტომ რომ შეიძლება ვეღარ დაბრუნდეს სამსახურში და ეს კანონმდებლობა აუცილებლად უნდა არეგულიროს. გარდა ამისა, გაუქმებულია მრავალშვილიანი დედების სტატუსი და არ აღდგა, ეს არის აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ მოტივაცია ქონდეს ადამიანს, რომ მრავალშვილი იყოლიოს.
თავის მხრივ დემოგრაფები მიიჩნევენ, რომ ბოლო 20-25 წელიწადში მნიშვნელოვნად შეიცვალა საქართველოს მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურა და მიმდინარეობს დაბერება, რადგან თუ ევროპაში ერთ პენსიონერზე სამი დასაქმებული მოდის, საქართველოში ერთ დასაქმებულზე მოდის სამი პენსიონერი.
ეს თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გახდათ. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო თარხნიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პუტთან კი ატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მადლობთ, რომ გვისმენთ. დარჩით 107.4-ზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life, and it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream. A sycamore, moonlight in Vermont, icy finger waves, ski trails on a mountainside, snow. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I.
this song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.